Krátce po středečním poledni na rádiu Wave dozněli Ice Age s písní The Lord's Favorite a před námi už je slibovaný rozhovor na téma sociální práce, která, doufejme, do budoucna dokáže prolomit kruh bezdomovectví. Budeme se bavit především o takzvaném principu housing first, tedy bydlení především, kterému se v podstatě ve své nejnovější knize Z ulice do bytu věnuje také výzkumnice na katedře sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity Eliška Černá. A tu už v tuhle chvíli také do Ostravy zdraví. Dobrý den.
Dobrý den.
Ve vaší knize vedle sebe stavíte tradiční model bydlení až po přípravě a inovativní přístup bydlení především. V čem je model bydlení až po přípravě zastaralý, pokud to lze takhle položit, tu otázku?
Ten model bydlení až po přípravě, ten si možná můžeme představit v podstatě v takovém tom klasičtějším systému uspořádání sociálních služeb, které jsou tady pro lidi bez domova. To znamená, že pokud se člověk ocitne úplně bez přístřeší, na ulici ztratí bydlení, tak ta jeho cesta většinou vede na noclehárnu nebo na nějaké denní centrum pro lidi bez domova, kde je mu poskytnuta základní hygienický servis nebo nějaký potravinový servis a případně i nějaký nocleh, to na noclehárně. A potom ta jeho cesta, ty kroky směřují do azylového domu, kde může pobývat až po dobu jednoho roku a potom teda v tom tradičním modelu by se měl posunout do nějakého tréninkového bydlení. Počítá se s tím, že on vlastně ztratil jakoby dovednosti, schopnosti bydlet, takže s ním sociální pracovníci pracují na obnově tady těch schopností, potom je v tom tréninkovém bydlení, což už je třeba nějaký sdílený byt s dalšími lidmi v podobné situaci a pak teprve si vlastně by měl nacházet nebo najít nějaké samostatné bydlení. A ta kritika, která vlastně se ozývala a proč vznikl ten model bydlení především, byla ta, že pro mnoho lidí je tady ta cesta zbytečně zdlouhavá, že v podstatě i v nějakém tom stupni, v nějakém tom schůdku tady této jako reintegrace, oni propadnou zase zpátky, protože třeba nezvládnou naplnit režimová opatření na azylových domech. Často na azylových domech se bydlí ve sdílených pokojích. V podstatě si představte, že v dospělém věku žijete s někým dalším na pokoji, koho jste předtím nikdy neviděl, neznal. Tam to může třeba narážet, že jo, může vznikat nějaké třecí plochy. Často lidi, kteří mají problém v oblasti duševního zdraví nebo mají problém v oblasti závislostí, nadměrně užívají alkohol, nadměrně užívají drogy, tak zkrátka nezvládají zůstávat nebo naplňovat ten režim azylových domů. Takže oni vypadávají a oni vlastně dlouhodobě se točí v tom kruhu bezdomovectví, maximálně z něho vystoupí, když jdou do výkonu trestu, do vězení nebo jsou třeba hospitalizováni někde, ale pak se zase vrací na ulici. A protože tady toto bylo shledáno jako neefektivní řešení, které navíc stojí, vlastně má, nese sebou finanční náklady přesně na ty hospitalizace, na to uvěznění a na neustále opakované využívání těch sociálních služeb, tak přišli ve Spojených státech původně s novým modelem. Ten vznikl tím, že se ptali lidí na ulici, co by vlastně nejvíce potřebovali, co by jim pomohlo z té situace pouličního bezdomovectví a oni opakovaně říkali, my bychom strašně potřebovali nějaké jako stabilní místo, kde bychom zkrátka mohli zůstat nějak jako permanentně trvale a z něho se odrazit a z něho potom řešit ty další věci, které se nám jako nabalily v životě, které třeba potřebujeme nějak jako vyřešit, jako jsou dluhy a podobně, nebo třeba nějaké vztahové záležitosti. A tak vlastně vznikl ten model bydlení především. To znamená, že lidem je nabídnuto stabilní permanentní bydlení, ze kterého už se jako nikam dál nestěhujou. Je to něco, co si vlastně můžou přetvářet ve svůj domov hned od začátku, s čím se můžou identifikovat. A kolem a vlastně společně s tímhle bydlením je jim nabízena taky sociální podpora, která pracuje s těmi dalšími jejich potřebami, ale ten pevný bod, to zázemí je tam vlastně to stěžejní.
Vy ve své knize částečně porovnáváte situaci ve Velké Británii s tou u nás v České republice. Je Velká Británie, dá se říct, lídrem v tomhle principů bydlení především, co se týče Evropy?
Tak Velká Británie určitě bych nemohla říct, že lídrem. Já vlastně v době, kdy jsem dělala výzkum, to byl rok 2013 už, tak v České republice zatím vůbec nikdo nepilotoval, neskoušel, nezaváděl ten model bydlení především. A protože mě hodně zajímalo, jak vlastně celý ten model funguje, jak tam vlastně působí ty sociální pracovníci, co na to říkají ty samotní lidé bezdomova, kteří už jsou teď jako nájemníky v těch bytech bydlení především, toho programu bydlení především, tak jsem vyrazila do Velké Británie. To navazovalo na pilotní evropský projekt, kde se 5 zemí v podstatě zavázalo, že zkusí ten model přenést z toho amerického kontextu do evropského kontextu. Proto vlastně ta Británie, jinak v Británii ten model nadále funguje, tam se ukázal jako úspěšný.
Jaké to byly další země z těch 5, pokud si vzpomenete?
Kromě té Velké Británie, konkrétně Skotska, tam bylo potom ještě Holandsko, Portugalsko, zajímavě Maďarsko, kde ale vlastně nakonec zjistili, že pro nějaké strukturální podmínky oni vlastně nejsou schopni ten model přenést. A tou poslední zemí, myslím, bylo ještě Dánsko.
Jak jsou na tom v souvislosti s modelem bydlení především země, které jsou nám potom geograficky a historicky nejbližší? Teď mám na mysli hlavně Slovensko a Polsko, řekněme.
To je určitě důležitá otázka, protože i v rámci toho výzkumu se ukázalo, že ještě jiná situace je, když přenášíme třeba americký model do kontextu zemí západní Evropy, a něco jiného je potom ho přenášet do kontextu zemí třeba střední nebo východní Evropy. Tam je to mnohem složitější, protože i ty systémy sociálního zabezpečení se zkrátka vyvíjely jiným způsobem a jinak fungujou. My i proto, když jsme zaváděli ten model v českém prostředí, tak v podstatě museli vzniknout takové nějaké jako drobné úpravy toho modelu, aby vůbec byla zachovaná ta filozofie, principy, aby fungoval.
Můžete nějakou zmínit, když vám do toho skočím, konkrétní příklad?
Určitě. Tak vlastně takovým konkrétním příkladem bylo třeba zavedení takzvaného fondu druhé šance, protože jsme se setkávali se situací, kdy ty rodiny, přestože byly zabydlené, tak jim velmi dlouho trvalo stabilizovat svoji finanční situaci. A to je vlastně dáno tím, jak je dělaný dávkový systém, vlastně jak je realizována výplata dávek na bydlení. A stejně tak, pokud se třeba jakýmkoliv způsobem proměnili členové té domácnosti, tak to zase ovlivňovalo to, jak vlastně jsou tam situována ta sociální podpora, takže nám se potom třeba stávalo, že ty rodiny měly smlouvu na podobu jednoho roku a zároveň jako byly docela přísné podmínky toho, že aby ta smlouva byla prodloužena, tak zkrátka ta rodina musela být úplně jako bezdlužná, musela být na nule, což třeba v ten daný moment nebylo úplně možné, protože ty příjmy a výdaje domácnosti byly rozkolísané. To znamená, aby překlenuli tady toto období, tak jsme museli zřídit fond druhé šance, který je spravovaný v současnosti platformou pro sociální bydlení, a tam vlastně za velmi jako přísných a jasně jako vymezených podmínek potom třeba ty rodiny mohly požádat o bezplatný dar vždycky v nějaké výši, většinou to byly ale pár tisíc korun, aby oni se třeba dostali na nulu v době toho prodloužení té nájemní smlouvy, takže třeba taková podpora z naší strany byla poskytována některým rodinám.
Už jsme tady trochu naťuknuli ten princip bydlení především. Hlavním konceptem vaší knihy je nicméně reflexivní praxe, co by takový základní pilíř účinné sociální práce. O co přesně se jedná?
Kdybych to měla v podstatě nějak zjednodušit, tak v podstatě sociální práce by měla reagovat na společenské podmínky, to znamená na to, jak se proměňuje společnost a jak se vlastně taky proměňují nějaké třeba problémy, které ta společnost řeší. A to znamená, že v momentě, kdy se začne proměňovat vlastně definice těch problémů, tak na to by měla být schopna ta sociální práce jako obor reagovat. A to znamená neuplatňovat už nějaké třeba zaběhnuté postupy, které jí třeba fungovaly nějakých 10 let, ale protože se proměňují ty podmínky, tak by je měla umět inovovat, měla by je umět proměňovat tak, aby byla vlastně schopná, reakce schopná. A to je ta reflexivní praxe.
Když to teď vezmeme z pohledu té sociální práce, tak jak se liší v obou těch reintegračních modelech podporovaného bydlení? Je v tom bydlení především náročnější, vyžaduje, já nevím, více času, profesních zkušeností?
Já bych řekla, že je hodně náročná v tom, jak se ten sociální pracovník nebo pracovnice identifikuje s těmi samotnými principy. Jednak jsou to docela inovativní principy nebo koncepty, které se využívají v bydlení především. Můžeme třeba mluvit o principu harm reduction, což je vlastně princip snižování rizik, který je uplatňovaný třeba v souvislosti s užíváním drog spíše než nějaký model abstinence, to znamená, že by byly kladeny nároky na abstinenci toho člověka, naopak s ním se pracuje tam, kde je, to znamená, i když aktivně užívá návykové látky. A pak taky ta podpora by se měla odvíjet vyloženě od potřeb toho samotného člověka a on by měl být posilován v tom, aby si řekl, jakou podporu teď potřebuje od toho pracovníka, v jaké intenzitě, v jaké délce, jak by vlastně měla vypadat, čímž vlastně dochází k takovému jeho i splnomocňování a tomu, že si umí tu životní situaci sám jakoby ošetřit s podporou toho pracovníka.
Často se v souvislosti s lidmi bezdomova mluví o prolomení takzvaného kruhu bezdomovectví. Pomáhá tomuhle princip bydlení především? Nebo může tomu pomáhat?
Může tomu pomáhat určitě už jenom proto, že pracuje s tím, že člověka, který je na ulici, tak okamžitě umisťuje do samostatného nájemního bydlení. Ta míra úspěšnosti udržení toho bydlení je relativně vysoká. Celkově se mluví zhruba o 80-90% toho, kdy ty lidi opravdu si zvládnou to bydlení udržet. Takže to je docela masivní jako prolomení toho kruhu, kdy běžně se mluví spíše o syndromu otáčivých dveří. To znamená, že ty lidi se neustále, ale jak vejdete do obchodního domu, že jo, tam jsou ty otáčivé dveře, tak takhle se oni točí v tom systému sociálních služeb a vězení a nemocnice a tak dále. Takže tím, že z toho vyjmete a v podstatě zasadíte do úplně jiného prostředí, stabilního, normálního, běžného nájemního bydlení, tak to je jako obrovský krok směrem k tomu vykročení z toho kruhu bezdomovectví.
Stále platí, že část lidí bezdomova se sociálním službám úplně vyhýbá. Může v tomhle sehrát pozitivní roli i ten systém bydlení především?
Je to tak, část lidí se sociálním službám vyhýbá právě proto, že aspoň z toho, co odpovídali ty samotní lidé, kteří třeba ty služby nevyužívají, tak na ně působí příliš, zkrátka, že se tam ztrácí oni jako lidé, že najednou se stávají možná jenom nějakými klienty, nějakými čísly, v podstatě jako cítí, že ztrácí svoji autonomii. Takže dostávají se na jednu loď se spoustou dalších lidí, kteří stejně tak řeší složitou životní situaci, takže v tomhle ohledu tím poskytnutím toho samostatného nájemního bydlení oni stále si zachovávají tu svoji autonomii, ale v podstatě už nežijí v bezdomovectví, už jako jsou v té situaci toho bydlení, což určitě hraje významnou roli a může to napomáhat tomu pocitu té vlastní autonomie nebo vlastní nějaké nezávislosti.
Máme v tomhle ohledu nějaké konkrétní čísla a údaje ze zahraničí, anebo už můžeme pracovat i s tím bydlením především, které bylo započato v Brně?
Určitě můžeme už pracovat i s těmi našimi českými piloty, tam zrovna konkrétně u toho bydlení především rodin se po jednom roce od zabydlení těch rodin, tak v tom bydlení stále bylo 96% rodin, to znamená z 50 zabydlených rodin jich tam 48 zůstávalo. podařilo se jim prodloužit nájemní smlouvy, po dvou letech to bylo potom 80%, to znamená pořád jsme jakoby na tom čísle, že ten model funguje pro těch zhruba 80 až 90% domácností, které jim procházejí, což je velmi vysoké číslo.
To se bavíme o rodinách. Je třeba velký rozdíl, pokud bychom zmiňovali jednotlivce?
U těch jednotlivců bych řekla, že ta úspěšnost je ještě o něco vyšší, a to z toho důvodu, že zkrátka oni jako domácnost jsou jenom jeden člověk nebo maximálně třeba žijou v páru, ale vlastně nesetkávají se tam potřeby tak komplexní jako třeba u těch rodin, kde tam vlastně do toho vstupují děti. Někdy třeba se tam proměňuje struktura té domácnosti, takže u těch jednotlivců ta úspěšnost bývá ještě vyšší. Ono vlastně v evropském kontextu v podstatě to bydlení především pro rodiny téměř jako nikdo nedělá, protože ono je to ještě o něco složitější, protože se musíte zabývat celou tou rodinou, což je zkrátka jako hodně, hodně práce, hodně podpory, takže je to zaměřováno spíš jako na jednotlivce a ta úspěšnost bývá vysoká.
Zmiňovala jste, že v Brně se, co se týče toho principu bydlení především, operovalo především s rodinami, což je v podstatě, jak jste pak dodávala, docela výjimečná záležitost minimálně v Evropě, takže se dá říct, že Brno je v tomhle průkopníkem?
Brno je v tomhle určitě průkopníkem. Ta práce s rodinama bývá hodně komplexní a ještě jí navázat na takhle jako v podstatě inovativní model bylo zkrátka jedinečné a zřejmě i z toho důvodu potom Brno získalo takové prestižní ocenění za sociální inovace od rakouské nadace Unruhe. Je to ocenění Social Marie, takže tam získali první místo z desítek projektů v roce 2018.
Říkáte z desítek projektů, víte z hlavy, co tam bylo za další projekty, nebo jaká byla vlastně konkurence? Pokud se dá mluvit o konkurenci samozřejmě v tomhle ohledu, ale...
Byla to soutěž, takže ta odborná porota vybírala 15 projektů, které chtěla ocenit, a v rámci těch 15 projektů ještě udělovala první, druhé, třetí místo s tím, že ten projekt brněnský získal první místo, takže určitě můžeme mluvit o tom, že uspěl jako ve velmi prestižní soutěži. Většinou se tam hlásí 250 až 300 projektů, nejenom z Česka, ale jedná se o země Slovensko, Polsko, Rakousko, Chorvatsko, takže v podstatě taková rozšířená střední Evropa. A ty projekty bývají různé. Důležité je, že řeší nějakým inovativním způsobem sociální problémy, a ta paleta bývá opravdu široká.
Jak se k modelu bydlení především staví například politická reprezentace, Ministerstvo práce a sociálních věcí, anebo třeba radnice jednotlivých měst?
Ministerstvo práce a sociálních věcí poté, co získalo výsledky zhodnocení toho brněnského projektu a konstatovalo, že ten projekt funguje, je úspěšný, tak se rozhodlo podpořit další organizace v tom, aby bydlení především zaváděli, aby se ten model mohl rozšiřovat napříč republikou. Takže vypsalo výzvu, která jde z evropských peněz, kde si můžou organizace žádat o podporu při zavádění bydlení především do své praxe, což se teď už jako reálně děje. Co se týče jednotlivých městských částí, tak to je samozřejmě otázka komplexní, protože radnice a městské části mají různé potřeby a různé jako postoje vlastně k nějakým třeba progresivním způsobům řešení bezdomovectví. V každém případě tady narazíme na trochu strukturálnější otázku toho, že městské části nebo i radnice se potýkají stále s nedostatkem bytového fondu, který by sloužil k účelům sociálního bydlení. A pro tady ten model je nezbytné, aby takový bytový fond existoval. Takže tam vlastně by v podstatě se můžeme ptát, nakolik ty městské části vůbec podporují to sociální bydlení nebo bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva jako takové. A to bývá velmi různorodé.
Když už jste zmínila ten bytový fond, tak se nemůžu nezeptat, jak jde dohromady systém bydlení především se současnou krizí bydlení v souvislosti s takzvanou hyperkomodifikací.
Tady tohle je v podstatě velkým limitem, který je důležité zmínit vůbec jako při zavádění toho modelu bydlení především. Samozřejmě proto, aby ten model mohl být úspěšný, tak my potřebujeme začít trošičku jinak uvažovat o bydlení. V momentě, kdy o bydlení uvažujeme jako o něčem ziskovém, v podstatě jako o nějaké investici, jako o zboží, čili jako o nějaké komoditě, tak potom to není slučitelné se zaváděním toho modelu, který naopak o bydlení uvažuje jako o něčem velmi základním, jako o základní lidské potřebě, nebo dokonce jako o základním lidském právu. Takže to jsou dva nějaké diskurzy, které se vlastně střetávají momentálně v současné době, a ten model bydlení především ukazuje, že to bydlení může být pojímáno i jinak, že zkrátka nejde jenom o investici, ale že jde o základní lidskou potřebu a právo.
Říká Eliška Černá z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Bavili jsme se mimo jiné o tématu její knihy Z ulice do bytu, v níž se věnuje současným způsobům řešení bezdomovectví v České republice. Děkuji vám za váš čas.
Děkuji.
Naslyšenou.
Naslyšenou.